Kulturni fokus. Ko bi ne bilo epidemije, bi v naslednjih dneh po ulicah naših mest videvali na stotine otroških mask. Ja, pred vrati je pust, ko se najmlajši smejo preobleči v gusarje in kraljične, v muce in čarodeje, vsi ostali pa si privoščimo slasten krof ali morda celo dva. So pa seveda vse to kvečemu zadnji, uborni prežitki neke druge, starodavne in silne kulturne tradicije karnevala. Se drži, tudi srednjeveški karneval je potekal, prav kakor naš današnji pust, v znamenju mask in prenažiranja z dobrotami, a bil je še mnogo več. Bil je čas splošne in celostne preobrnitve utečenih norm in pravil obnašanja. Bil je čas, ko radikalnemu posmehu ni mogla ubežati nobena, ne posvetna, ne cerkvena avtoriteta. Bil je čas, ko se je jedlo, pilo, pelo, plesalo in seksalo brez misli na jutri. Karneval je bil skratka čas, ko smo se ljudje smejali smrti in se je smrt smejala z nami. Tu se najbrž lahko vprašamo, kako se je sredi globoko religiozne družbe evropskega srednjega veka, obremenjene s skrajno resnim vprašanjem zveličanja grešne duše, lahko razvilo kaj tako nebrzdano veseljaškega. No, če sledimo izvajanjem doktorja Izarja Lunačka, filozofa in stripovskega umetnika, ni na vsem tem pravzaprav nič presenetljivega. Po njegovem so namreč človeške kulture, tako te, ki so nam razmeroma blizu, kakor one, ki so od Evrope oziroma sredozemskega bazena precej oddaljene, resnobnost že odnekdaj spajale s smehom. Vprašanje, zakaj v polju duhovnosti oziroma religije grenke solze kratko malo ne morejo brez navihanega nasmeha, pa je Lunaček pretresal najprej v svojem doktoratu, ki ga je leta 2011 nato objavil pri založbi Aristej v knjigi Vrnitev ciklizma in popularna kultura, no lani pa je vso stvar v karnevalskem duhu predelal še enkrat, tokrat v strip, in jo pod naslovom Sveto in smešno, stripovski esej o hecni plati religije, izdal v založbi Zavoda Stripolis in založbe ZRC. Do kakšnih zaključkov se je na vse zadnje dokopal bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, preverjali v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo prav doktorja Lunačka. Gospod Izar Lunaček, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dobro večer, Goran, in poslušalci.
Povezovanje religije ali svetega ali duhovnega s smešnim v današnji družbi ni videti samo po sebi umevno, ne? Zato se seveda sprašujem, kako ste prišli na misel, da bi pretresli to, recimo, kontraintuitivno povezavo?
Ja, pravzaprav je šlo predvsem zato, da sem, ker sem vedno že risal stripe, tudi takrat, ko sem študiral filozofijo in tako, da so se mi, in tudi zelo rad sem bral stripe in zelo rad sem bil smešne stripe in smešne stvari, komedije, sitkome in take zadeve. In vse čas, ko sem to gledal, se mi je zdelo, da večina ljudi to tako malo gleda, tako da se malo nasmeji, pa da gre pol po svoje. Meni se je pa zdelo, da to neki blazno pametnega sporoča v svetu, kar sem tam noter gledal. Se mi zdelo, da vsaka epizoda, ne vem, Monty Python ali pa Seinfelda, da ima prav tako filozofske poante, take, predvsem nihilistične o tem, kakšno je stanje sveta, kaj so ljudje, kaj so bogovi, kakšna je resnična morala in tako naprej. In etika, in se mi zdelo ful dober in se mi zdelo, da se to veliko premalo resno jemlje, tako da sem se prav odločil, pol, da bom v filozofiji nekako pridobil spoštovanje do teh poant komedije, tako da bom podkrepil s filozofskimi poantami. In med tem, ko sem pač iskal razne druge, razne teoretike, ko me pri tem podprl, je zelo mi prav prišel Mihail Bahtin, pač ta ruski teoretik, ki je pisal o karnevalu. Se mi je zdel, da je imel najbolj en tak občutek, da ima smešno res nekaj svojega zapovedati, no? Ampak on je ravno preučeval karneval in vse te zadeve, ko so pravzaprav verske obredi, ne? Karneval je pol za nazaj povezval s Saturnalijami, pa s Kronijami, s prostimi grškimi pa rimskimi prazniki In skratka, zelo se je zdelo, da ima to smešno tam eno mesto v okviru nečesa religioznega. In to se mi zdelo ful nenavaden, ravno zaradi tega, ker smo pri nas navajeni, ker imamo to krščansko tradicijo, da je smešno iz tega zelo izključeno. In sem šel preučevati in sem pač videl, da je ful v teh pač ne monoteističnih religijah, da je ogroman komičnega not v veri in se mi je zdelo to strašno zanimivo in pa sem se odločil, da bom doktorat temu posvetil.
No zdaj, o karnevalu, pa tudi seveda o neevropskih in evropskih politeističnih religijah in njihovem odnosu do smešnega, o vsem tem bova seveda podrobneje govorila v nadaljevanju najnega nocojšnjega pogovora, ampak pred tem moram seveda vprašati tole. Ne, rekli ste, da ste iskali teoretike, filozofe, mislice, ki bi vam, ko ste pisali svoj doktorat, nekako služili kot markacije ali oporne točke na poti mišljenja. Ne? In se seveda sprašujem, Aristotel nekako ni napisal ali pa je napisal, pa se je izgubila ne, drugo knjigo poetike, ne, tisto, v kateri naj bi obravnaval komedijo in od takrat dalje, ne, ko smo ostali brez te knjige, v kateri bi bila komedija nekako z najvišje avtoritete ustrezno filozofsko opravičena, ne, od takrat naprej se mi zdi imamo na zahodu z odnosom do smešnega nasploh nek težek problem. Ne moremo se pripraviti, se mi zdi, da bi smešno, komično vzeli tako resno, kakor to lahko storimo z resnobnim in žalostnim s tragedijo.
Ja, mislim, sve vprašanje, ta blazna mitski tekst Aristotele, vprašanje je, da tudi, če bi ga napisal, če ne bi v njem recimo čist sesu komedije, tako naprej, zaradi tega, ker pravzaprav bo že pri starih Grki že v začetkih filozofije vidiš to neko antipatijo do smešnega. Ne? Recimo pri Platonu sicer v simpoziju pol nastopa, Aristofan pa pove neko svojo teorijo ljubezni pa tako naprej, ampak veš, da je bila skos neko trenje, recimo ravno med Sokratom pa komiki pa tako, ko je pol Aristofan napisal isto komedijo o oblakih, kjer se blazno zafrkava iz Sokrata. Skratka, meni se je bilo tukaj skos neko trenje. No? Tudi, če beraš te zgodne grške tekste, tako ni kaj prida smešnega noter, pa vedno tudi zgodni filozofi so bili prav bilo namenjeni temu, da bi nekako izgnali ta politeizem, ki je povezan s smešnim. Ne? Da so, recimo, Platon je ves čas govoril o tem ravno v državi, kako je grozen, da se bogove prikazuje, kako delajo take nemarne zadeve, kako ljudje, kako Zeus pač vara svojo ženo z zemljankami, kako se kregajo in tepejo med sabo in tako naprej, da to pa res ni noben način za prikazvati božansko, da božansko bi ja moral biti tako blazno vzvišeno in lepo in je pol priporočal, da bi državi pesniki morali same dobre zadeve govoriti, po možnosti samo v Zeusu, da drugi bogovi so itak samo metafora in tako naprej. Tako da že pri Grkih se prav pred Aristotelom imaš to blazno antipatijo do tega tafinga milijeja za smešno. In mislim, da so pač osnove resne misli so tako ali tako take. Se je tudi nič drugače, recimo, čim se začnejo razvijati civilizacije, tudi v Aziji pa tako naprej, je ena ta pač tendenca, no, da se smešno pač, vse mislim, da niti ne more imeti ene teoretske podpore v enem resnem državnem milijeju. Ne? Se pravi, tam rabiš neko resno podstat, ko ti legitimira ideologijo in tako naprej in ni tam prostor za resno. Se ni tako, da zgine, ne? Sam pač rečejo, s tem se bojo pa pač ukvarjali v praksi, se bo s tem ukvarjalo ljudstvo, ne? Ko se bo hehetalo in smejalo in delali svoje ljudske burke, mi bomo pa teorijo, bomo pa nečemu drugemu prepustili. Ne? Medtem, ko v teh mejhnih plemenskih religijah je pa še prostor znotraj uradnega kanona, ne? Se pravi znotraj uradnih mitov za fuljenih komičnih elementov.
Se pravi, ne, začetki zahodne misli, začetki kitajske filozofije, začetki indijske filozofije, ne, vse te velike miselne zgradbe človeške civilizacije, ne, so povezane z neko prekinitvijo s komičnim, smešnim, nespoštljivim in tako naprej. Ampak to ne pomeni seveda, da smo vsaj na zahodu docela brez mislecev, ki mislijo smešno in komično, ampak ti se pojavijo, če sem dobro razumel vaše pisanje, doktor Lunaček, šele v pravzaprav konec 19. ali v 20. stoletju. Kako to, da smo potrebovali recimo 2500 let ali nekaj takega, da smo ugotovili, da nekaj pa vendarle pogrešamo pri tejle zastavitvi našega mišljenja, če ne mislimo tudi komičnega in smešnega?
Ja, zdi se, da pri nekih teh velikih prelomih pa občasno tako udera to razmišljanje o smešnem noter. Ne? Se zaradi tega tudi v renesanci malo noter pride, to tudi Bakhtin argumentira, ne? Kako je recimo njegov celoten argument in njegove knjige, ko ne bi bila kukar o karnevalu, ne? Je pravzaprav knjiga o Francoisu Rabelaisu, ki je bil pač velik vpliven literat francoske renesanse, ki pa je pač po Bakhtinovo pravzaprav prenašal v visoko literaturo ene sentimente iz sredoveške ljudske kulture. Ne? Se pravi, njegov feeling je, da v renesanci, ko se je vse skupaj prelamljal, da so pravzaprav takrat tudi predstavniki tega velikega toka naredili eno lukno, spustili te ljudske elemente noter, da so malo razsul stare okostenele strukture in da so pol lahko nekak ta moderni novi vek iz tega sestavili. Ne? Kar je nasplošno funkcija karnevala in teh sredoveških obredov, da malo prevetrijo stvari in da gre reči naprej. In zgleda, mislim, da pa tam konc 19. začetek 20. stoletja je bil pa spet ta nek ta velik prelom, ne, ko se mi zdi, da se je hotel pa malo prevetriti te stare viktorijanske, zelo kostenele načine morale in potem se ravno zaradi tega se mi zdi, da sta takrat recimo Freud pa Bergson praktično enkrat začela razmišljati o komičnem. Ne. Freud je napisal ena od treh Freudovih res velikih knjig, ne, na začetku kariere. Mislim, na začetku recimo tega res razvoja psihoanalitične teorije, ne na začetku kariere, ko je bil takrat že zrel gospod, je Freud napisal pač tri knjige. Eno o sanjah, eno o psihopatologiji vsakdanjega življenja, se pravi o teh mehnih, tako imenovanih freudovskih spodrslajih, ne, ko jim danes rečemo, in eno o vicu. Ne, se pravi sanje, spodrsljaji in smešno. Ne? So osnova, ta prva Freudova res trilogija velikih debelih knjig, pol pozneje pa pisal pač ful teh krajših člankov, pa esejev, pa je malo pustil to idejo z velikimi knjigami. In ja, zgleda, takrat je pač res, kada bi bilo to, medtem ko Bergson je pa tudi začel tam o smešnem pisati, kakor o nekem izrazu nekega vitalizma, ki se pač takrat spet prebija v eno to družbo, ko se mi zdi, da se vsi čutili kot malo kostenelo na začetku 20. stoletja. Ne, se to so vsi ti premiki, ko so boljš časoma tudi do druge svetovne vojne, pa da teh zadev prepelali. Ampak skratka, nek tak feeling je bil v 20. stoletju, kada je treba zadeve mal prezračati in premigati in pa je tukaj smešno zelo prav prišlo. Ampak na srečo je pa pač to porodil par teorij, ko so zelo uporabne, če se hočeš tega resno teoretsko lotiti.
Razumem, no, pogleva nekoliko podrobneje, ne, zdaj. Na prvi pogled se zdi, da se zelo radi smejemo takrat, kadar recimo ne, udobno sedimo za mizo in vidimo, kako nek mimoidoči pasant pade spodrsnemu na bananinem olupku. Ne? In se smejemo, češ poglej ga nesrečnika, ne, kako je pogrnil na olupku, meni se kaj takega ne bi moglo zgoditi. To je nek signal, neko znamenje samovšečnosti, več vrednosti, kaj ne? Nekaj grdega ali kako je v takšnem smehu.
Je zelo zanimivo, da so pravzaprav smeh skozi zgodovino, ko se ga ni zelo veliko obravnaval, ko se je pa vsake dok časa kakšen tak zelo spoštljiv teoretik malo bregnul vanga, zakaj je smeh pravzaprav nekaj malo negravženega, je zelo zanimivo, da so se iz dveh razlogov. Po eni strani se jim je zdel, da spravlja na dan neke te nagnusne zadeve, se pravi, ko se nekomu zasmejemo, ko ne vem, spusti pravglasno vetrove ali pa ko se dogaja kaj seksualnega ali pa ko se prenažira, skratka nekak se mi zdel, da odobravajo neke te izkotne stvari. Po drugi strani se mi je pa zdel ravno v tem primeru, ko ima nekdo nesrečo, pa se mu smejemo, da pa v nas te niskotne stvari, da, ko se pa počutimo vzvišene na tistega drugega, da je pa to tudi nek blazen napuh prisoten noto smeha. Ne? In zanimivo je, da je tukaj noter ena taka ful napetost. Hecen je, ker je prav ta prizor tega človeka, ko se podrsne na bananinem olupku, so tako vsi možni odobravali in vsak je tako eno svojo teorijo. Ne? Freud bo na tem rekel, da pravzaprav v tem izražamo svoje veselje, agresije do sočloveka. Najraj bi tega človeka mi po tleh vrgali pa mu razbil nos, tako je pa ta bananin lupak navidez naključno to naredil za nas. Ne? Paul Bergson bi rekel, ne vem, da je ta bananin lupak pravzaprav samo nekaj, kar je dokazal, da ta človek ni bil dovolj živ in pozoren in ga je bananin lupak opozoril na naključnost življenja. In na to, kako se ti to lahko maščuje. Ne? Spet nekdo tretji bi rekel, da mislim, da je Lenka Zupančič pri tem bananinem olupku blazno elaborirala o tem, kako pravzaprav, ko neki minitnik pade na tla na bananinem olupku, da pravzaprav ne pade zares na tla on kot fizičen človek, ampak da je najbolj zanimivo to, da z njim pade na tla tudi njegova gosposkost. Skratka, da ne se je zdel, da prav nečemu abstraktnemu spodrsne na bananinem olupku in da je to ključna stvar komedije. To je ful zanimivo. In pa še blazno teh znanih izjav s temi padci, recimo neznana je ta od Mela Brooksa. Tragedija je, ko se urežemo prst, komedija je, ko nekdo drug pade v odprt kanal in umre. Ne, komedija je tako super, da je res povezan s tem, da se tebi zgodi ali nekomu drugemu. In neka ful zanimiva napetost je tukaj znotraj komedije. Bergson je ravno recimo govoril o tem, kako je komedija povezana s tem, da je blazno nujno, da se v človeka ne oživimo. Zato so recimo tudi komične serije, če boste gledali na televiziji, vedno posnete od daleč. Nikoli nimamo nobenih close-upov, ko bi nas res prepeljali not v te možičke, kakor res psihološke. Ne? Se pravi, skozi moramo gledati od daleč in ti možički padajo in se spotikajo in vsi zgledajo kot neke lutkice, ne? Tako kot pač recimo Charlie Chaplin v svojih filmih in da je to pač blazno važno in Bergson je iz tega izvajal, da ja, da smo vzvišeni nad njimi in da pravzaprav svojim smehom jih karamo, ne, te ljudi, ki padajo. Ampak pomaš pa, ne vem, cela Freudova teorija je pa taka, da pravzaprav s tem dajemo duška svojim nižjim nagonom. Ne. Zapravo, da ok, v enem primeru, da se ali veselimo, da je on padel, ali pa če naredi kaj druzga tazga, kar je pa recimo se pravi, imaš pogost prizor, kaj vi mislim, da je tolih prečapljeno, da kadarkoli on pade tako, da trešče enega mogočnika po nesreč po glavi ali pa da pade v naročje eni ženski. Ne? In se pravi, tukaj pa pravzaprav v tej nepozornosti, tistega, ko se mu smejimo, pravzaprav sami uživamo v teh njegovih nehotenih transgresijah, ko ne bi mogli uživati, če bi to zanlaš naredil. Ne? Če bi Charlie Chaplin hodil naokrog, pa z enim velikim kladivom prav tam do smrti tolko tiste bradače po glavi, pa šla to v ženske, mu zikar ne bi smejal, ne? Tako pa tako nekako naključno pada v te zadeve, se nam zdi pa super. Pa zelo važen je pri komediji nekako, da noben ni zares poškodovan, no? Oziroma, da je smrt tudi nekaj tazga, kar... Tudi še nastop smrti je zelo nekaj nekrvavga. Mislim, da ravno zaradi tega je ta slavom padec v odprt kanal. Tako fin, ker ni nič krvavga na tem. Nekdo samo zgine v neko črno luknjo odprto sred kulture, ne?
No, zdaj sva nekako Izar Lunaček pretresla v najbolj grobih potezah seveda. Teorije, ki sta jih recimo razvijala Henri Bergson in Sigmund Freud, apropo komičnega, ampak ne, ta veliki mislec, ki sva ga omenjala nekako na začetku najnega pogovora, Mihail Bakhtin pa pač ostaja še zavit v tančico skrivnosti, recimo tako, ne, njegova misel, in predlagam, da jo odgrneva. Njegov pristop do komičnega se zdi v precejšnem nasprotju, tako z Bergsonom kot Freudom, kaj ne?
Ja, mislim, to, kar sem bil jaz pač, kak sem izdel, da sem se je men zdel, da je tako osvežilno nasprotno, je, da se je tako kot Bergsonu, kot pa Freudu, se je zdel pravzaprav, da je tukaj, da gre pri smešnem nekaj, kar pravzaprav blefera, da je nekaj druzga. Ne? Zaprav pri Bergsonu gre pravzaprav, mi bi najraj rekel, joj, presnet cepec se pa tam lepadu, da je mečkem pazi, ne? Ampak bilo to mogoče malo pregrobo in potem je sam ta smeh je nekakšen nadomestek za to, da blago pokaramo enega člana družbe, ne? Da bi se mu preveč zamerali, ne? Pa ne, niti ne delo premočna ta graja. In pro Freudu je tudi, kakor sem rekel, najraj bi tega človeka sami kresali, ne? Tako se pa sam zasmejemo njegovemu padcu. Skratka, vešče se mi je zdel, da gre tukaj zato, da je pravzaprav smeh tukaj na mest nečesa drugega in to me je malo motil. Skratka, da bi najraj bila tam neka resna izjava, pa jo pa zakrinkamo nekaj smešnega. Medtem, ka to, kar je pri Bakhtinu, neverjetno je pa, da že od začetka poudarja, kako je smeh popolnoma svoj pogled na svet, da je enako močen kot resno, samo da je bil ves čas pregledan, da ima svojo estetiko, svojo ontologijo in da ni... da se ga ne da zvesti na nobeno resno izjavo. Da to, kar povemo za eno komično situacijo ali pa za enim vicom, da tega se ne da enostavno prevesti v neko resno izjavo, ki je opremljena z nekimi pogojniki za to, da bi postala smešna. Tako da to mi je bilo strašno všeč pri Bakhtinu. No? In on recimo pol tudi vmes celo reče, da satirični smeh, ne? On tako imenuje ta smeh, ko se res samo posmehuje svojemu predmetu, ne? Ki svoj predmet daje v nič, ki reče, haha, poglejte, kako je tole trapasto in neumno, da prav da to se popolnoma iznever resnični naravi smeha. Ne? Resnična narava smeha, da kar naprej slavi in nikoli ne postavlja neke zares prave ločnice med tistim, ki je smešen in tistim, ko se mu smeji. Zato ima tako rad karneval, ker v karnevalu, kot vemo, ni zares občinstva. Vsi se smejijo vsem in Bakhtinova mislim, da izjava je, da se v karnevalu smeh smeji, da se svet smeji samemu sebi v svoji smešni podobi. Ne? Skratka, neka taka hecna krožnost. Eh? In finta je, da tudi celo če preučujemo Bergsona ali pa kaj tazga, vidimo, da se celo v situacijah, kjer imamo mi razdeljen na eni strani odr smešne veliki, pa na drugi strani te ljudi, ko se jim smejijo, da pravzaprav prihaja do enega hecnega zrcaljenja. Ne? Da pravzaprav, ko se mi smejimo tistim pajacom na odru in se počutimo blazno vzvišene nad njimi, se jim ponavad smejimo zaradi tega, ker so strašno prepričani sami vase in so tako prepričani sami vase, da sploh ne opazujejo sveta okrog sebe in se kar zaletavajo v reči ali pa kar, ne vem, rit pade ven iz klač. Pa skratka, nekako preveč se razgalijo ravno zaradi tega, ker so tako zelo prepričani vase. Ampak mi tam gor, ko sedimo v loži in se tako oholo jim krohotamo, češ mi smo pa nad njimi, pravzaprav tudi se popolnoma spustimo, popolnoma odpremo v smehu, zapremo oči, odpremo usta, se krohotamo. Ne? Tako, kot je znano, se lahko tudi polulaš od smeha in tako naprej. Skratka, čist smo prepuščeni smehu, ravno zaradi tega, ker smo preveč prepričani, koliko zelo smo vzvišeni na te smešne pajace. Tako da vidim pa na to v eni klasični situaciji teatralne komedije pravzaprav prihaja ravno prek distance do teh smešnih likov, do enega ukinjene razlike med nami. Ne? Mogoče to bolj kot pri eni resni drami, kjer se mi uživljamo junake. Tam se v njih samo uživimo, tukaj pa dejansko postanemo komični junaki.
Fascinantno. V tem kontekstu ne, moram vprašati tole, ne? Zdaj le ste podčrtovali, ne? Ko se smejimo, ne? Zapremo oči, odpremo usta, lahko se polulamo. Ne? Skratka, neko umankanje dostojanstva je tukaj na delu in to umankanje dostojanstva je povsem fizično, telesno, meseno, ne? Komično očitno, smešno, humorno. Ne more, kako ne rečem, obstajati zgolj kot neka strogo intelektualna disciplina ali raven. Ne? To je nekaj, kar more pač zajeti naše celotno bitje in žitje. Ne?
Ja, definitivno, ampak pri tem je pa hkrati zelo zanimiv, da pravzaprav ima pa hkrati pa nek odpor do tega, če mora bi pa rekel nekako to naravoslovno meseno. Ne? Zaprav, tako kot sem rekel, da tisti človek, ki umre v komediji, ne smemo videti, kako se je razmazal na tisti človek. Kri, skratka, je praktično prepovedana v komediji. Ne? Skratka, nekaj zelo neanatomskega je tako hecen pri komičnih stvarih. Tudi, če gledamo risanke, vidimo, da vsi liki v risankah so praktično, kada bi bili narejeni iz gumija, pa kada ne bi imeli notranjih organov. Skratka, pri komediji je ena nenavadna kombinacija nečesa izjemno telesnega in nečesa izjemno abstraktnega. No? V tem sem jaz to doskrat govoril, ko so mi ljudje sprašvali, zakaj tako rad rišem pač te komične like, pa to, ker je res pri njih neka ko narišeš neke te komične stripovske like, je zelo močen ta moment tega, se pravi, tukaj povsod vse neki štrli ven, neke ljulki, neke mišice, neke oči so izbuljene, skratka, ene zelo konkretne, groteskne kreature so to, ki pa hkrati, ne vem, kad tečejo, pa kar letijo, bolj letijo, kakšni, ne vem, realistični liki, ne? In praktično nesmrtni so. In na nek način so abstraktni, ne? Se pravi, risba v stripu pravzaprav blazno veliko abstrahira, je veliko manj realistična, kot ena resna risba. Skratka, nek čuden kratek stik nečesa totalno abstraktnega in stiliziranega in nečesa zelo konkretnega, težkega in telesnega se dogaja v komediji.
Pa ne samo to, ne? Zdi se, da o tem pišete vi, Izar Lunaček, o tem na vse zadnje govori ne samo Bahtin, ampak tudi uprizoritve seveda karnevalskih praznovanj iz poznega srednjega veka ali iz zgodnega novega veka. Ne? O tem govorijo seveda sočasne upodobitve. Ne? Človeško telo se zdi, da v času karnevala nekako neha biti docela človeško telo, postaja podobno telesu živali. Ne? Neke himerične fantazmagorične podobe se nenadoma začnejo utrinjati pred našim pogledom. Nekako, da človek pravzaprav se staplja v eno z nečim drugim, z naravo ali kako.
Ja, hecen je povedati, s čim zares, zaradi tega, ker če gledaš, da recimo v pustu, se pravi, na nek način je poudarek na tem gonskem, telesnem in tako naprej, prenažiramo se in tako naprej, ampak prenažiramo se pa tako hiperbolično, se pravi, prenažiramo se, kot da bi bili bogovi. Recimo v teh starih karnevalskih povorkah je bilo zelo znano, pa še to se kdaj zdaj ponekod dela, da se speče ene orjaške jedi, se pravi, največjo klobaso na svetu, največji krof na svetu in nekaj tako naprej. Nekaj, če se en človek ne bi mogel nikoli pojesti. Vidiš, že tako nagovarjanje ene nadčloveške požrešnosti, ene božanske požrešnosti, ker imaš spet to spajanje zelo tega telesnega pa abstraktnega, ne? In kar je zanimivo, da pač predvsem v karnevalu nismo goli, ne? Če bi šlo pri karnevalu samo za to, za izživljanje naše pač naravne nagonske plati, bi se pač bila ena taka rusojevska slika. Vsi bi se slekali in potem blaženo stekali v nek v Tivoli in tam plezali po drevesih in flodrali po trave in tako naprej. Ne? Ampak ne zgodi se to v karnevalu. Ljudje se precej bolj oblečejo, kar sicer. Ne? Se pravi, damo si gor maske, dodatne zadeve. In tudi recimo v zgodnih komedijah, kjer je blazdo recimo enega tega seksualnega podobja pa tako naprej, seveda so ljudje pač niso si potegnili hlač dol in pokazali svojih banalnih ljulkov, ampak so gor si nataknili ene ogromne falične maske, ene ljulke, ko so bili skoraj tako veliki, kot celo telo so si opacali. Ne? Skratka, spet gre za neko to zelo čudno kombinacijo tega poudarjanja, recimo da telesnega, verjetno tako v psihoanalitični teoriji bi rekel, da je poudarjanje gonskega, se pravi nečesa, kar ima sicer izvor v telesnem, ampak kar je popolnoma predrugačen v človeškem kontekstu v neki božansko ali pa nadnaravno telesnega in da ta stvar potem paradira naokrog. Ne?
Ampak, doktor Lunaček, to bi lahko bilo tudi grozljivo, ne komično. Ne? Zlahka si predstavljam, da bi nas maske ne, pravzaprav preplašile do kosti, pa vendar se jim smejimo.
Ja, mislim, sej znano pač v zadnjem cajtu, da ljudje, tako eden najbolj razširjenih tematik tako znotraj ameriške popularne kulture, je to, kako blazno grozni so klovni. Verjetno je ravno zaradi tega zdaj tako in ta ono od Stephena Kinga, ne, s tem strašnim klovnom, ki hodna okrog. Čeprav so bili klovni jasno tradicionalno, so stvar cirkusa in stvar karnevala in tako naprej. In tudi Bahtin blazno piše o tem, kako je zanimiv, da je, recimo, ajde, si imel pač srednjeveški karneval, pa srednjeveško ljudsko kulturo, pa recimo, da so bila potem neka stoletja malo bolj koncentracije tega mainstreama na te visoke stvari, se pravi najprej renesansi in neko idealizirano verzijo klasične Grčije s temi belimi kipi, ki seveda niso bili taki, pa pol poznaj barok z neko to dvorno, nakičeno, blazno ornamentalno kulturo, pa potem, ne, pa to kvero tega pol ta racionalizem razsvetljenstva in idealizacija razuma. In potem z romantiko je pa en tako občutek, da se je pa tako mal vrnil k koreninam, vrnil k izvorom, romantika je blazno začela razmišljati o naravi, pa o tej strašnosti in mogočnosti narave, mali človek proti tem velikim valovom in viharnemu nebu in tako naprej. In je romantika v tem, pač svojem navduševanju na tem, kar je večje od individuuma, je odkrila tudi ljudsko kulturo, ne, in srednjeveški karneval in tako naprej. In je bila sicer po eni strani blazno fascinirana na tem, ampak hkrati se je pa vse, kar je odkrila, zdelo tako malo strašno. Tako da potem v romantiki na lepem se pojavijo vsi te liki, ki jih poznamo v srednjeveškem karnevalu, se pravi, hudič spet pride ven, ampak ni, kakor pravi Bahtin, ta veseli pivski bratec, ne? Se pravi, sklateni panteonski politeistični bog, ki se zdaj veseli, komu končno ni več treba vsak dan hoditi v službo, se lahko na praznik pride veseliti Saturnalisko s svojimi bivšimi verniki, ne? Ampak na lepem hudič rata nek ta tragični, romantični, individualni pregnanec, ki se je uprl Bogu in ki je zdaj preklet, da tava po zemlji in trguje z dušami in tako naprej. Pol lutke, ko se pojavljajo v karnevalu, nikoli niso ta mehaničen, hecen aspekt človeka, kot so bili v karnevalu, ne? V karnevalu so lutke predvsem to hotele demonstrirati, tukaj pa lutke v romantiki vedno vlečejo neke skrivnostne sile. Skratka, vse, kar je v karnevalu tako mehanično, in jasno razvidno in zelo telesno in fizično in obenem abstraktno, rata v romantiki pravzaprav izraz tako preveč, kakor da je preveč preprosto, da bi bilo lahko res, da zihar zadi tičijo neke skrivne sile, ki vlečejo te niti. Ne? To je stvar, ker recimo, ko se še do danes odzvanja, ne vem, v takih grozljivkah, kakor je bila tista otroška igra s tisto lutko čaki, ki naokrog hod z nožkom. Ne? To je prav ta moment tega strahu. Pred tem, ker Bahtin je zelo to zvajal na to, da takrat, ko je največji ta porast te individualnosti, ki nam je danes jasna, te osebne individualnosti, ki je dragocena, jaz, lasten, edinstven človek in potem nekako, da to podobo človeka zelo ogrožajo te karnevalske podobe, ko so vedno podobe nekih dvojnikov, nekih identitet, ki se jih da zlahka zamenati, tako kot masko. Ne? Se pravi, osebnosti natakneš tako kot masko, osebnost ni nič ljubinskega, ampak nekaj, kar se daš lahko enostavno gor. To skratka to romantično podobo individuuma blazno plaši in zato sem vrši prepričan, da gre tukaj nekaj grozljivega. Ne? Freud zanimivo je pa napisal tudi celo knjigo o grozljivem, kjer je pa trdil, da gre pravzaprav za to, da se tako v grozljivem kot v komičnem vračajo tiste stvari, ki so nas strašno veselili, ko smo bili mehni, ne? On recimo govori o tem, kako otročki, ko še nimajo razvite te romantične individualne osebnosti, da se blazno veselijo tega, kako bi bilo fino, če bi se lahko oni kar podvajali, pa da bi imeli fuljenih dvojnikov, ali pa da bi lahko večno živeli, pa da bi kar po smrti iz groba ostali, pa tako naprej, pa da bi vse njihove igrače oživele in da odraslim se zdi to blazno grozen, ne, seveda, in da se nas potem to plaši, medtem ko v komediji pa te motivi spet lahko oživijo. In njegova poanta je bila ta, da pravzaprav so to zadeve, ko nas kot otroke veselijo, da pa v procesu, ko postajamo odrasli individuumi, se nam veselje nad tem prepove, zato da lahko postanemo te sodobni, novoveški posamezniki, in da potem, kadar pridejo te stari veri ugodja, otroški, nas nadja skaznuje z tesnobo, ne? Se pravi, namesto da bi občutili ugodje ob tej vrnitvi teh nesmrtnih dvojnikov in tako naprej in drugih karnevalskih podob, pravi tesnobni, medtem ko smešno zna pa na nek način nas še vedno veseliti s temi otroškimi veri ugodja, ne da bi pri tem umrli od strahu.
Potem takem je, če vas zdaj dobro razumem, doktor Lunaček, smešno pravzaprav način, kako te ostre meje naše individualne subjektivnosti zlagoma razpadajo, se zabrišajo in se vsi skupaj povežemo v kaj neko veliko orjaško kolektivno telo, ki nima ne svojega začetka, ne svojega konca v času, ampak pravzaprav se venomer spreminja in natanko v tem spreminjanju ostaja enako.
Ja, na tak način je recimo Bahtin zelo pisal o karnevalu. Ne? Jaz se s tem ne strinjam čist, ampak je definitivno nekaj tega noter. Če pomislite na te res lušne karnevalske žurke, ne? Vi ste na začetku ste omenjali, kako ima za pust, da imajo predvsem otroci licenco, da se oblečejo v maske, ampak jaz se spomnim, ko smo bili na faksu, je bil to največji žur, ne? Da si se ti nataknil za en večer eno drugo entiteto in potem si šel na Metelkovo in so bili tam vsi ostali ljudje v maskah in potem se je to plesali in se je kar prepletali in niti bilo treba biti več zares ti, nisi bil vezan na svojo vsakdanjo identiteto, ampak si bilo za en večer nekaj popolnoma druzga. Ne? To je nekako, da v teh plesih v maskah se lahko osvobodiš tega, kar te definira v vsak danu. Ne. Se to je stvar, ko je tudi drugače, v tako imenovanih time-out conah. To vidiš, da ne vem, ko greš na morje, lahko mečkem kdaj, ko srečaš nove ljudi na morju, ali pa ko greš potvrt kam v tujino, se lahko malo igraš svojo identiteto. Ne. Nek tak tip ti daje pa v tvojem domačem okolju karneval. Ampak ja, je en tak občutek enega osvobajanja teh napornih meja individualnosti, ki so drugače zelo lušne, se zato jih pa gojimo, ne, zato smo radi individuumi. Ampak fino je pa kdaj dobiti licenco, da jih vsi skupaj odvržemo, pa da se malo poigramo v tistem skupnem prostoru. In spet, ne, tako kot po vseh ostalih zadevah, so tukaj paradoksi. Ne? Po drugi strani imaš pa pač komične like, ki so pa največji egoisti in največji individualisti vseh časov. Ne? Pomislimo na velike današnje komične like, kot je Garfield, ampak tudi če bi nazaj pogledali, ne vem, pa Uliho ali pa Mr. Panča in tako naprej, Burkeža, to so neizmerno, se pravi ti sleparji mitološki, to so največji egoisti. Največji egoisti, ko mislijo samo nase. Ampak je finta, da so toliko močni egoisti, da potem od tega svojega egoizma kar eksplodirajo in pravzaprav na tak način tudi zdaj ukinejo meje svojega jaza.
Pravite, da se ne strinjate do cela z Mihajlom Bahtinom. Ne? V čem menite, da se je motil?
Mislim, finta motil. Ne? Ti vsakeč oblikuješ svojo teorijo na tak način, da je to ena neverjetno lepa in tudi estetska zgodba. Ne? In recimo njegova ta knjiga o Rableju, to je nekaj tako lepega za brat, ne? To je nekaj čudovitega, to vsakmo preporočam, dobite pri literaturi to celo knjigo. To lahko kar bereš in bereš, moj oče je to bral v bolenci po neki svoji operaciji, pa je čisto tako krohotov, res to je super, super knjiga. Ampak finta je, da potem, ko sem pa jaz recimo to hotel uporabiti za svoje namene, sem jo pa seveda moral prekrojiti. Ne? So mi pa potem recimo tisti celi deli, ko v njegovi knjigi super izpadejo, ker on predvsem poudarja to, kako je to spajanje teles med sabo in spajanje človeka z naravo in z rastlinami in z drugimi živalskimi vrstami in vse skupaj pretakanje cele te verige življenja v eno tako materialno gnijočo bazo in tako naprej. Vse to pač me recimo pol ni zelo prav prišlo pri samih analizah komedije in pol sem tam moral ugotavljati, da je v tem primeru Bahtinova teorija zanemarjan ravno to, kar sem prej podaril, ta mal abstrakten moment. To, da ne gre za res za podarjanje naravnih značilnosti človeka, ampak za podarjanje nekih mal nadnaravnih in abstraktnih telesnih značilnosti in na nek način tudi za spreminjanje človeka v nekaj, kar je manj telesno, pa manj organsko, pa manj krvavo. Ne? Tako da v tem smislu se nisem zelo z njim strinil, po drugi strani pa spet, no, tudi ta moment, kjer ima on podarjanje tega blazno kolektivnega, kar je definitivno na delu pri karnevalu, pa definitivno je ta njegov koncept kolektivnega pa ukinjanja meja med ljudmi zelo super za analizo komedije, če nočeš prstati pri tej klasični definiciji komedije nekoga, ko je smešen, nekoga, ko se mu posmehuje, ne? Je recimo ukinito meje med njima zelo važna, ampak ravno to, no, kar sem prej namignil, na kakšen način se pravzaprav v tem, ko se unko se smeje, vzpostavlja svojo distanco in vzvišenost do unga smešnega in se ravno pri tem spreminja vanga. To je recimo en primer tega, kako se distanca v smešnem ne ukinja enostavno. Ne? Se pravi, tukaj gre spet za to, da se pravzaprav ti, ko gledaš nekaj komičnega, se niti ne uživljaš v unga. Popolnoma licenco imaš, da se niti ne uživiš v tistega, ki ga gledaš pred sabo, da si popoln sadist, da se čist zaprez vas, da si blazno nadušen nad samim sabo, ko si zdaj nalepam bok nad vsemi temi smešnimi pajacki, ki se tam podijo po odru in v tej svoji božanskosti si tako zadovoljen, da se zakrohotaš in se pravzaprav razpočeš zaradi tega, ker ni primerno, da bi ti kot telesna kreatura dobil vse te kvalitete božanskega in eksplodiraš. In finta je, da moja poanta je bila tudi to, da ko sem preučeval te mitske smešne bogove, ne, ko imaš v starih mitih, imaš vedno par enega tega klasičnega, mogočnega kralja boga, tako kot je tudi pač recimo naš krščanski bog in potem zdrave njega imaš enega, ko vse dela isto kot on, samo da je neka taka groteskna, zelo telesna kreatura, ki potem zaradi tega, ker ima na sebi vse božanske atribute, ker eksplodira. Ne. In imaš pol take krasne primere, tam je recimo enih indijanskih pravljic, enega krokarja, ki je seveda očitno blazno nad ljudmi, lahko dela, ko jih ljudje nikoli ne morajo delati, vzleti v nebo, nebeškemu bogu ukrade vso vodo na svetu in seveda, ker on kot telesno biti ne more nest vse te vode, ker je to čist megalomanska in čist egoistična gesta in tudi ukradejo zato, da bo on vso spil. Oni ne ukrade zato, da jo bo dobil ljudem. Ni nek Kristus ali pa Prometej tukaj žrtvujoč. In on enostavno eksplodira praktično in ta voda se razprši po celem svetu in tako mi končno dobimo tudi malo vode zase. Ne? Tako da tukaj je skos, no, nek tak hecen moment tega individualističnega zapiranja vase in eksplodiranja v neko neindividualnost. No. V tem smislu sem jaz malo popravil Bahtina za svoje potrebe.
To. Razumem. No zdaj, ko govoriva o recimo tem znamenitem severnoameriškem krokarju iz številnih staroselskih zgodb, ne? Zdi se, da je krokar nagajivec, neka taka izrazito ambivalentna figura, lahko absolutno pomaga, lahko je pa seveda agent kaosa, ki more človeka tudi pogubiti. Ne? Neka nevarna ost ali kako je upisana v ta lik. Ne? Nekaj podobnega najbrž lahko rečemo tudi za, to sicer najbrž poznamo predvsem zahvaljujoč danes hollywoodskim filmom o maščevalcih ali kako že, ne, te...
Ja, misliš o Lokiju.
Tako
je. Loki je bil tak tip boga, ja. S tem, da je Loki v maščevalcih je prikazan kot zelo tak romantičen lik, ne. Zelo je, vidimo, ono tako, ona bleda faca, tisti črni lasi je res tak totalen emo, ne. Je tipičen ta romantični prekleti hudič in tako, ne, ni en tak nagajivc, ne. Ampak ja, imaš ti nagajive bogove. Finta je, da te sleparje, ne, ko jih imaš v teh starih politističnih mitih, da oni pač ves čas so vmes in ves čas mešajo štrene vsem. Ne? Oni pač nikjer v nobeni domeni niso ustaljeni, pač bistvo sleparja je to, da ni zares del panteona in ni zares del ljudi. On ves čas nekako klebdi med nebom in zemljo in pol žoka in gleda, če je kakšno neravnovesje, ga blazno pretrese in tako naprej. In pol lahko s tem naredi ful nečesa dobrega in ful nečesa slabega. Ne? Po eni strani, če si bogovi blazno prsvajajo ene dobrine, ko se jim zdi, da ne bi smele, on zrihta, da te dobrine ponavad prek neke njegove egoistične geste se pretočijo delno tudi na ljudi. Ampak po drugi strani, če pa se imajo ljudje preveč fino, pa ljudem prinese smrt pa bolezen, pa tako naprej. Skratka, ampak najbolj fino je, da to ves čas dela iz zelo egoističnih razlogov. Tam vmes stoji med obema poloma in tam mal mešetar in poskuša, kar to je tudi bog trgovca vedno poskuša kakšne procente tudi zase dobiti, čeprav nikoli zares ne rata in kako rečeno, vedno tudi mal eksplodira. In skos pač žoha tja nekaj noter, zelo tak nenavadno lik. No. Ta, recimo, severoameriški krokar, v bistvu vse zrihta človeštvo. On je praktično lik, ki človeštvo, kukar v tej epizodi, ko sem te povedal, predobi vodo od tega nebeškega ptiča, ki jo ima skrito, pol v neki drugi epizodi predobi tudi, mislim, da sonce, pa zvezde od nega druzga skopuškega starca. To so, vedno so razni te skopuški starci, ko imajo skrite vse zadeve, ko jih mi rabimo, in pol te slepari hodijo na okrog in jim poskušajo spult. In Krokar je čist bizaren lik, mislim, a veš, kako on ukrade dejansko, recimo sonce pa zvezde, namreč tako, da se spremenil kaplo vode, ki jo spije hčerka od tega skopuškega starca in potem se ven iz hčerke, on rodi kot njen sin in začne fehtati dedka za te stvari, ker ve, da dedek vnučko tega ne bo mogel odreči, ne? In boče, dedi, sonce, deo, pa tako, joj, tega dober bo ne dam, sam deko si tako luškan. In potem hitro sonce na nebo spusti in, dedi, zvezde, zvezde, tako, ne? In potem na koncu vse spul, pol pobegne in ono ima dvema nič jasno, kaj ima zdaj vnuček pobegnil. In sam je take neumnosti, no? Sam vmes je pa lahko tudi blazno okruten, imaš pa tam neke epizode, kjer pa kar tam pobije neko celo družino tjulno, mamo, otroke, vse pa tudi ni jasno, kaj se dogaja. Zelo, zelo nenavadni lik.
Zdaj, zanimivo se mi zdi, da nekako proti koncu ne, tega stripovskega eseja o hecni plati religije ne, v svetem in smešnem, Izar Lunaček, pišete seveda o tem, da so liki sleparjev na nek način zelo aktualni tudi danes v 21. stoletju. Ne, prav eksplicitno recimo ne, se sklicete na triado Silvio Berlusconi, George Bush mlajši in Donald Trump, ne? Ampak ob teh likih se mi zdi marsikoga raje, kakor smeh seveda popade tesnoba ali kar groza.
Ja, zanimivo je, mislim, nas pač ponovatko liberalce pač popade groza, ne, ljudje, ko so jih pa volili, se mi zdi pa, da se jim zdijo pa blazno zabavni, ne, ljudje, ko so meni zagovarjali, recimo to, zakaj bi moral biti Trump na oblasti, tudi tako v Sloveniji, razni en Kelner, recimo, s katerim se pogovarjali, ko on je tako nuštno, on kar pove, tako direktno, kar si misel, pa tako pa super ga je gledati, pa fino je, da je on gor, ka pa lahko njegovemu Twitter računu sledim, pa tako, mislim, ljudje enostavno taki liki blazno zabavajo, ne, druga stvar je, a bi smel taki liki biti na takih položajih moči. Moja poanta, skratka, prunam v zadnjem delu, je to, da se je tukaj zdaj mal podrla ta struktura, prav, da je to značilno zdaj za začetek 21. stoletja, da tradicionalno si imel vedno tako, da pač na eni strani si imel ti tega uradnega nebeškega boga, ne? Ali pa kralja in tako naprej, in potem si imel nekoga, ki je spodbijal njegovo avtoriteto, kakor je bil ta slepar. In v najbolj eksplicitnih komičnih mitih je bilo jasno, da sta ona dva na nek način zrcalni plati drug drugega, ampak nikoli pa ni mogel en popolnoma zamenjati drugega. Se pravi, kdaj se zgodi, da tudi slepar za en čas zamenja tega racionalnega nebeškega boga. Imaš krasne mite, kjer recimo spet iz Severne Amerike, kjer kojot za en čas prevzame sončevo kočijo in imaš pol en dan tazga karnevala pravzaprav, ne? Karnevalskega kralja, kjer je na mest racionalnega vladarja na prestolu ta slepar. Ne? Ampak zdaj, da daš pa ti sleparja, ti nekaj tazga amoralnega, totalno ciničnega zafrkanta, za stalno, za res v politiki na vrh, to je pa blazno problematično. Ne? Tako da, meni se zdi danes, da je ta problem, kot da bi hotel karneval prevesti vsakdanji princip. Ne? Se pravi, eni burkeži na njem vladajo vse leto, pa itak so to problematični burkeži, ko burkeži načeloma bi morali imeti zelo majave statuse. Ne? Tako Berlusconi, kot Bush, kot Trump so pa zelo, zelo kapitalsko podprti ljudje. Ne? To niso neke ranljive figure, tako kot so bili recimo kralji karnevala. Ampak vsekakor imajo pa to lastnost te zafrkancije in tak človek ne more biti, ne? Mi imamo lahko enkrat na let, bi mi lahko karneval, ker bi bil en tak reven Trump, en tak reven Trump kralj, pa da bi se malo sprostili. Ne more biti pa to permanentna struktura. Ne? Tako da, in mislim, da nasplošno se to danes ful preveč dogaja. No? Da tudi to, ko se veliko govori o tej diktaturi, diktatu sreče, konstantnega uživanja in tako naprej. To je res nek tak poskus, kot da bi bil ves čas karneval. Pač ne more biti. Point karnevala je, da je to začasen moment, ne, kjer se zadeve prelomijo. To ne more biti stalna struktura, ker to ljudi izčrpava in jih na konc konce upol dela depresivne, kar danes vidimo.
Pustu mora torej nujno slediti post.
Pravzaprav, ja, pust brez posta ni nič, ona dva se medsebojno se definirata. Ne? Finta je, da pust, tako ko sem prej govoril, da recimo te individualistični, egoistični liki morajo v en omejeno točko zapret tisto pretirano orjaško božjo energijo, da ta lahko potem eksplodira in po fragmentih in koščkih pade med nas. Ne? če tista energija božanska ni nikoli omejena, pa kar naprej ven šprica, pa je to rata en dolg čas. Pa se enostavno navadimo na tok velik flow božanske energije, da nismo z ničemer manjšim zadovoljni. Ljudje smo pač taki, ne, če bomo cel dan pač jedli dopamine in čokolado in take zadeve, potem bomo si pač tok skurali dopamin v glavi, da ga bomo skozi hoteli imeti in da nas nič več ne bo zadovoljil. Skratka, vedno moraš imeti eno omejitev, če hočeš imeti to eksplozijo. In tudi del komičnega principa, če gledamo komedije, nikakor ni to, da bi tam, vse komedijo, ko prijaš gledati, ni, da bi se ti usedil, pa da bi potem samo špricali vse, ves čas tiste komedije. Ne? Tudi sama komedija je strukturirana na tak način, da se eni zelo disciplinirani setup prizori izmenjujejo s tistim trenutkom payoffa oziroma poplačila, ko pa tisti špricne in se zares zasmejamo. Ne? Zapravo, da bi se lahko smejali, moramo imeti. Že v samem vicu je ta moment inhibicije, ki potem na koncu v punchline vica, v poanti vica eksplodira navzven. Ne?
Zanimivo se mi zdi, ne, da zdaj, ko vas takole poslušam, si mislim, pa sej te srednjeveške avtoritete, crkvene in posvetne, ki se nam zdijo tako zelo neskončno, nevzdržno stroge, ne, so očitno razumele nekaj bistvenega o človeku veliko bolje, kot to razumemo danes, če so vendar dovoljevale, ne? Seveda, ja. Karnevalski čas pred 40-dnevnim postenjem vse tja do velike noči.
Ja, mislim, klej je lahko rekel tak čist pragmatizem noter, ne? Da vidiš pač, da te ljudje so to enostavno dovolili zaradi tega, ker so vedeli, da če hočejo toliko stroge in rigidne standarde vzdrževati, kot so jih imeli, enostavno rabijo karnevalski čas. In potem sem imel zelo velik kritik samega karnevala, recimo tudi skozi zgodovino misli 20. stoletja, da to je pravzaprav samo varnostni ventil, ne? Da to je omogočalo tisti rigidni cerkveni hierarhiji, da ni eksplodirala. Ne? Da če ne bilo karnevala, bi bilo v bistvu ful boljš, ker bi potem raznesel takoj to hierarhijo in ne bi bila več vzdržna. Ampak to je spet, to je zelo vprašanje. Zdaj, vsaka družba pač vzpostavlja neke strukture, v katerih dobi toliko užitka pa toliko skeze, kakor ga rab. Ne? Poskuša dobiti neko razmerje med obojem. In če imaš ti v vsakdanjem življenju blazno enih pravil in blazno ene skeze, boš imel pač v enih drugih časih velik bolj nebrzdan eksces. Ne? In se bo to vse čas nekako renovešal. Zdaj to, kaj pa zares je delal tist karnevalski čas, je pa zelo deljeno. Jaz mislim, da tukaj se ne da zares reči, a en ta karneval in en eksces, a na nek način sam poživlja tisto rigidno strukturo, pa jo omogoča, da se še naprej ohranja, ali jo na nek način tudi trsuje. To je čisto odvisno od momenta časa, tako kot pokaže Bahtin. Ne? V trenutku renesance, ko je bila tista stara okostenjela srednjeveška struktura že čist preveč škodljiva za ljudi, se je pač tukaj to kot prvi ta varnostni ventil, da je prunical prek Rableja pa drugih mislecev to v mainstream in je lahko popolnoma preobrazil tudi tisto stalno strukturo, ki je potem nastala ena nova in si rabil neke druge ekscese, da se jo spet pušča. Ne? Skratka, v enih momentih je to lahko zelo preobrazi. No? Se pravim, da tako, ko smo se prej pogovarjali, kako je lušten imeti te time-out momente, ko si lahko nekdo drug. Ne? In zdaj vprašanje, lahko ti to, da si v tistem trenutku lahko nekdo drug ti omogoča, da čez dan lažje shajaš svojo izbrano fiksno vsakdanjo identiteto in mogoče to ni nič hudega, da je una tvoja vsakdanja identiteta družinskega očeta, uglednega človeka, ki fura neke določene strukture pa tako naprej, mu pač paše, da se takrat naredi razpaljotko in lahko potem vzdržuje in ni nič narobe s tem, da je bil to pravzaprav varnostni ventil. Po drugi strani so pa lahko te momenti karnevalskega ekscesa, momenti, kjer pa ugotoviš v tistem, ko igraš neko drugo vlogo, to bi pa moral uvesti v vsakdanje življenje in potem uvedeš. Skratka, obe funkcije ima lahko in varnostnega ventila in enega tazga varnega poligona za revolucijo, ne, kjer lahko sprobaš neko idejo, ki jo lahko pol implementiraš v vsakdanje življenje.
Je iz tega mogoče, vprašam, ker se pač bliže v sklepu najnega nocojšnjega pogovora, Izar Lunaček, je mogoče iz vsega tega potegniti tudi kakšen družbeno-politični nauk za današnji trenutek, za leto 2021, ko se pravzaprav šibimo, ne, pod težo precej rigidnih prepovedi in zapovedi, če drugače ne, pa seveda zaradi koronskih omejitev.
Ja. Ja, korona je drugače tudi sama, je ful zanimiva v zvezi s karnevalom, ker če gledaš, zdaj kar naprej vsi nosimo maske, ne? Pravzaprav, če bi znali to korono izkoristiti, bi lahko imeli permanentno karneval, skozi imaš neko drugo identiteto s to masko, lahko bi se ful maškeral in lahko ful zanimivo. Sam hecen je pa, ker ne bi mogli priti pa do nobene konzumacije te identitete, zato ker moramo držati razdaljo. Ne? Ta razdalja pa ukinja vsakešno karnevalskost. Karnevalskost je ravno to, mešanje teles. Finta je, da recimo ful doskrat se je ravno povezavi s karnevalom, pa tako naprej so se dogajale metafore ravno vezane na virus, na nalezljivost, na infekcijskost, ne? In tako naprej. Veš, smeh je nalezljiv, ne? Ali pa recimo, ko so eni teoretiki, ko so opisovali te, da se to nasilje in smeh in ta izguba identiteta, da se kot virus šir po tem občestvu, ne? Po tem pošast, ko je doskrat povezana z karnevalskim podobjem, v resnici recimo etimološko pomeni infekcija, pošast. Ne? Še danes v hrvaščini oni rečejo pošast pomeni infekcijska bolezen. Tako da skratka, kaj je ena zelo zanimiva napetost med korono pa med karnevalom. Po drugi strani smo vsi v maskah. In je neka čudna time-out cona, ko se je čutila takrat spomlad, da je bil nek tak občutek, da se je vse skupaj zaustavil in da zdaj imamo pa mogoče možnost neki spremen. Tako da je bil en tak mini karnevalski moment ukinitve običajnih družbenih pravil noter. Zelo zanimivo. Zdaj, ta rigidnost pa spet vprašanje. Ne? Mislim, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko se to sprosti. Eni ljudje argumentirajo, da bo poletje 21, če se bo res počas korona končala, da bo ravno zaradi teh ukrepov eno najbolj norih in čudovitih poletij vseh časov.
Naj se pozlatijo te besede, ja, seveda.
Ja. Druga stvar, no, ko je pa pač zelo važna, je pa to, kar sva prej govorila. No, ko se mi zdi pa res velik problem, se pravi, politiko, ko poskušajo biti lastni dvorni norčki, to se mi zdi popolnoma nesprejemljivo, ne? Se pravi, imeti karnevalskega kralja konstantno na oblasti, jaz bi ful rad imel nazaj ene take resne, decentne politike, ki se trudijo ideološko za dobro ljudstva in tako naprej, in ki imajo, ali pa vsaj to govorijo, ne? Se važno je tudi to, da se znaš, že če govoriš o tem, da bi rad nekaj dobrega naredil, se mi zdi, da se ful pomaga, namesto da si ciničen, ni tak se nač ne daje, tak je vse razvrat, gremo za grabat zadeve in tako, ne? To se mi zdi, da je ful nespremljiv in nasplošno ta cel diktat užitka, no? Da je fino, da se prijaznimo, da je užitek neka zadeva, ko se za svet vsake dok časa ne dajte, kot ful dragocen. No? To, s to korono bomo pa videli, kaj bo zdaj.
Pustimo se potem takem presenetiti in upajmo na najbolje. Dr. Izar Lunaček, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikoval Janez Ahlin. Культура.